Στην ασφαλτό πουρσάρος με καράβι.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Καλό καλοκαιράκι να έχετε. Αν και ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε μπει στο καλοκαίρι. 21 πότε είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Νομίζω είναι 21-22 Ιουνίου. Ακόμα είμαστε στην άνοιξη. Μεγάλος Βασίλης Παπακοσταντίνου με παλιό τραγούδι. Τον Κουρσάρο. Ο Κουρσάρος.
Φοράς μονάχα φτιαγμένος.
Μόνο ελληνικά, φίλες και φίλοι, στο τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο κάθε Σάββατο και Κυριακή με το Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα.
Είσαι κουρασμένος.
Το Λάσκαρη Αγοραστό στη ρύθμιση του ήχου, στον ήχο, την κυρία Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο και την κυρία Χρύσα Κλησιώτη, την ακούσατε πριν από λίγο στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Κυριακή 16 Ιουνίου του 2024, ένα πολύ όμορφο πρωινό, με πολύ ωραίο καιρό, με την έννοια ότι δηλαδή είχε ένα ελαφρύ βοριαδάκι, δεν έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Ευκαιρία να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας, όπως ο Γιάννης, ο οποίος θα βουτήξει, μένει στον Άλυμο, φτιάχνει τον καφέ του και πάει απέναντι για μπάνιο. Να σε καλά, Γιάννη, συνονόματε. Ο φίλος ο Γιώργος, ο Μωυσόγλου, που στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες και ιδιαίτερα σε αυτούς που μεγαλώνουν παιδιά με δικαστικές αποφάσεις. Ένα τραγούδι για τους πατεράδες, μπορούμε? Πατέρα, κάτσε φρόνημα του Ζαμπέτα. Μπορούμε, Γιώργο.
Δεν τους φοβάσαι, δεν σ' αγαπούν.
Νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι, ο μεγαλύτερος ρόκερ που έβγαλε η Ελλάδα ήταν ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Αμέσως μετά είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, κατά τη δική μου γνώμη.
Και το ταξίδι ξαναρχίζει.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι αρκετά τα ερωτήματα για το γυμνάνο τον Κρανίδη. Καλημέρα, υπάρχουν μηχανικοί σε τακτοποιήσεις που βάζουν βοηθητικούς χώρους σαν κύριους. Παράδειγμα, πατάρια σε παλιές οικοδομές και έτσι πληρώνεις παραπάνω χωρίς λόγο. Ακούς, Μάνο Κρανίδη?
Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτό είναι.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοίταξε, εκεί όταν έχουμε πρόσθεση, εδώ πρέπει να το διαχωρίσουμε. Όταν έχουμε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, που έχει ένα πατάρι, το κλασικό πατάρι που έχουμε και βάζουμε τα πράγματα, εκεί δεν θεωρείται πια και σαν χώρος αυτός, γιατί δεν είναι και το ύψος. Όταν έχεις πατάρι με μεγαλύτερο ύψος, εξαρτάται τώρα αν είναι βοηθητικός ή κύριος και πρέπει να το περιγράψεις αντίστοιχα. Είναι αρκετές περιπτώσεις, αλλά πρέπει να γίνονται σωστά γιατί επηρεάζουν και τους χώρους.
Ο Αβράμ Αβραμίδης, συνάδελφός σου, μηχανολόγος μηχανικός. Σου στέλνει την καλημέρα του.
Επισημαίνει
ότι για το ε9 θέλει επιβεβαίωση ή τακτοποίηση από μηχανικό.
Μπράβο.
Τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Το 80 με 90% των ακινήτων λόγω απουσίας επίβλεψης και μη ελέγχων πριν το 2012, τότε δηλαδή που ξεκίνησαν επισήμως οι έλεγχοι δόμησης.
Ναι, εντάξει. Καταρχήν, που το πάμε ανάποδα. Πριν πάει ο φοροτεχνικός να καταχωρήσει, πρέπει να συνοηθεί με το μηχανικό ώστε να του περιγράψει το ακίνητο σωστά. Όχι να πάει το λάθος που κάνουμε επίσης, να πάει ο ιδιοκτήτης μόνο στο φοροτεχνικό. Ωραία, λογικό. Ο ιδιοκτήτης όμως δεν είναι μηχανικός. Δεν ξέρει να το περιγράψει. Σου λέει τόσα μέτρα είναι. Δεν μπορεί να διαχωρίσει.
Μάλιστα.
Καλό είναι να επικοινωνεί με το μηχανικό. Εγώ το έχω κάνει σε πολλούς πελάτες. Για να του δώσει μια σωστή περιγραφή.
Μάλιστα. Τώρα, αλλαγές στο πρόγραμμα στέγης του Υπουργείου Εργασίας. Ξέρουμε κάτι?
Ναι. Έχουμε ένα ρεπορτάζ, Γιάννη. Το οποίο είναι, πιστεύω, αρκετά έγκυρο, γιατί έχουμε και αλλαγή ηγεσία και στο εργασία, έτσι. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω και νομίζω είμαι αρκετά ασφαλής, είναι ότι στο πρόγραμμα καταρχήν το ανακοινίζω, νοικιάζω, mm-hmm. το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα έχουμε αύξηση του ορίου επιδότησης.
Μάλιστα.
Συζητείτε έντονα, δηλαδή τα 4.000 ευρώ να γίνουν 6, να γίνουν 7.
Μάλιστα.
Το έχουμε πει και μαζί. 4.000 ευρώ για να έχει και εσύ εμπειρία μεγάλη ανακοινήση. Δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή ούτε το μπάνιο δεν κάνει. Ούτε το μπάνιο.
Δυστυχώς θέλεις αρκετά χρήματα.
Θέλεις αρκετά. Αυτά επειδή είναι μικρά ακίνητα, αλλά τουλάχιστον εγώ θα έλεγα να διπλασιαστεί. Η πρόταση τύπου 0 είναι να διπλασιαστεί, να πάει 8.000, ας μπουν και λιγότεροι στο πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Αλλά να είναι πιο βιώσιμο, γιατί δεν γίνονται πολλές αιτήσεις, Γιάννη, γι' αυτό γίνεται αυτό.
Τώρα,
επίσης το στέγη, ναι. Το στέγη, να το πούμε και αυτό, το στέγη για νέους θα βγει δεύτερος κύκλος.
Ναι.
Το έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Το οποίο θα αυξήσει τα ηλικιακά όρια.
Δηλαδή μέχρι πού θα τα πάει?
Νομίζω 50 χρονών.
Μέχρι 50, μάλιστα.
Που είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μια οικογένεια.
Πες μας μερικά πράγματα και για τα καταπατημένα κίνητα του δημοσίου. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα εξαγοράς?
Ένα πρόγραμμα το είχαν ανακοινώσει πριν καιρό, δεν έχει προχωρήσει. Βέβαια είναι, έχει και ένα ηθικό στοιχείο εδώ, γιατί σου λέει ο άλλος που καταπάτησε, γιατί να μπορεί να εξαγοράσει, και εμείς που δεν καταπατήσαμε, έτσι.
Ναι.
Απ' την άλλη έχει καταπατήσει μια 30 και 40 χρόνια. Οικόπεδα κυρίως είναι αυτά, γη. Είναι δημόσια γη. Εκεί λοιπόν βγήκαν κάποιες. Θα δούμε, πιστεύουν ότι θα εφαρμοστεί το επόμενο μήνα, τους επόμενους μήνες, όποιον τον αφορά σαν να το ξέρει. Εκεί λοιπόν γίνεται μια αλλαγή που είναι ουσιώδης. Ενώ στο μέχρι τώρα στο νομοσχέδιο, στο νομικό πλαίσιο, έλεγε ότι πρέπει να έχεις κτίσμα για να μπορείς να το εξαγοράσεις, πλέον δεν απαιτείται να έχεις κτίσμα πάνω στο ακίνητο.
Μάλιστα. Οπότε αλλάζουν σημαντικά τα πράγματα.
Βεβαίως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί, ότι να μην είναι δασικό, να μην είναι διάφοροι περιορισμοί. Αλλά δεν έχει προχωρήσει. Θα δούμε, κάπου είναι και δύσκολο πρόγραμμα αυτό.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Θα εξελίξει εδώ.
Μάνο Κρανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Καλή Κυριακή, να έχει την καλημέρα μας.
Να είμαι μαζί σας.
Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Δύο ειδήσεις που τις βρίσκω αρκετά ενδιαφέρουσες, έτσι για να τους σχολιάσουμε μαζί, πριν πω και άλλες καλημέρες σε φίλες ακροάτρες και ακροατές. Είναι ότι ακριβένουν από την 1η Ιουλίου όλα τα εμφιαλωμένα. Το έχετε διαβάσει πουθενά? Όχι, Λοιπόν, ακριβότερα κατά 15% ως 20% συγγνώμη, θα απολούνται από την 1η Ιουλίου όλα τα εμφιαλωμένα προϊόντα, δηλαδή νερά, μπύρες, ποτά, γάλατα, αναψυκτικά. Και γενικά ό,τι πωλείται σε πλαστική, αλουμινένια ή γυάλινη συσκευασία. Κάθε πράγμα στο καιρό του και τον αυτό. Τώρα, αν αναρωτιέστε γιατί θα γίνει αυτό, δεν το ήξερα ούτε εγώ. Το διάβασα, το ψάξα. Θα γίνει γιατί λέει θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας το σύστημα επιστροφής εγκυοδοσίας, το DRS, που προβλέπει εγκυοδοτικό αντίτιμο 0,10 ευρώ για τις συσκευασίες ως 0,5 λίτρα και 0,15 ευρώ για συσκευασίες έως το μέγιστο που έχει ενταχθεί στο σύστημα, το οποίο φτάνει τα 3 λίτρα. Δηλαδή, για μια συσκευασία 0,33 λίτρων θα πληρώνουμε 0,10 ευρώ και για μια 3 λίτρων, δηλαδή δεκαπλάσια, 0,15 ευρώ. Επί της ουσίας η είδηση είναι ότι από την 1η Ιουλίου ακριβαίνουν όλα τα εμφιαλωμένα. Είτε είναι νερό, είτε είναι μπύρες, είτε είναι ποτά, είτε είναι γάλατα, είτε αναψυκτικά. Ό,τι πωλείται σε πλαστική, αλουμινένια ή γυάλινη συσκευασία. Η άλλη είδηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αυτή είναι θετική μάλλον είδηση, είναι ότι οι φίλες και φίλοι πάμε για νέο ρεκόρ εσόδων στον τουρισμό. Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον αυγούστο. Θα μου πεις πώς το ξέρεις από τώρα? Είναι πολύ απλό. Όλα φαίνονται και όλα εκτιμώνται από τις προκρατήσεις που υπάρχουν. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε 10% αύξηση στα έσοδα φέτος από τον τουρισμό σε σχέση με πέρσι, που ήταν η καλύτερη ever χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, συν 10%. Φανταστείτε ότι οι αφίξεις των τουριστών φέτος στην Ελλάδα, συνολικά όλο το χρόνο, θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια τουρίστες. Πάνε πάρα πολύ καλά και οι αεροπορικές αφίξεις. Τα δεδομένα μέχρι τώρα είναι συν 12,4% στις αεροπορικές αυξήσεις, συν 16,4% στο αεροδρόμιο της Αθήνας, 9,5% στα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά παίρνουμε το μέσο όρο. Πάνω από 11% η αύξηση στον οδικό τουρισμό. Είτε έρχονται οι ξένοι με δικά τους αυτοκινούμενα βαν, είτε έρχονται και νοικιάζουν εδώ αυτοκίνητα. Πάνω από 8% στον προγραμματισμό αεροπορικών θέσεων για την περίοδο Ιούνιο-Οκτώβριο. Συν 14% στις έως τώρα κρατήσεις του 2004 σε ξενοδοχεία. Και 737.000 προγραμματισμένες θέσεις για την Ελλάδα από Γερμανία για τις 30 ημέρες του Euro 2024.
Τα πιο ωραία λαϊκά σε σπίτια με μοσαϊκά.
Καλημέρα στον κύριο Σιμόπουλο. Τι κάνετε, κύριε βουλευτά?
Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, τίποτα, δεν βλέπω φως. Δεν σας έκαναν υφυπουργό ή υπουργό?
Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να είναι 158.
Πόσα χρόνια είστε βουλευτής?
5. Ο Πρωθυπουργός...
Εντάξει, δεν είστε πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι.
Εκτός από μία εξαίρεση σε επίπεδο υφυπουργών, αλλά και υπουργών κυρίως, αλλά κυρίως υφυπουργών, έκανε υφυπουργούς οι οποίοι είχαν πάνω από... είχαν τρεις τετραετίες και πάνω. Τέλος πάντων,
Η αλήθεια είναι αυτή. Έπαιξε ρόλο. Προσέξτε τώρα όμως. Είναι μια ολόκληρη περιοχή, κεντρική Μακεδονία, που με εξαίρεση την υφυπουργοποίηση του κυρίου Κώστα Γκιουλέκα, δεν νομίζω υπάρχει άλλος.
Ναι, κοιτάξτε.
ΑΒ Θεσσαλονίκη, Σέρε, Κυλκή.
Ποιον? Έχουμε καταρχήν τον κύριο Βαλτζόπουλο στη Β Θεσσαλονίκη, ναι. Και έχουμε την Έλενα Τυράπτη στην Α Θεσσαλονίκη.
Και τον κύριο Γκουλέκα τώρα, τρεις.
Ο Ταχιάος, ο οποίος είναι εξοκοινοβουλευτικός.
Ο Ταχιάος δεν μετράει στους βουλευτές, ναι.
Ο Σταμενίτης, ο οποίος είναι από την Πέλα.
Εντάξει, δεν εκλέγονται αυτοί όμως.
Κύριο, ο Σταμενίτης εκλέγεται.
Ο Σταμενίτης, ναι.
Μόνο ο Ταχιάος είναι εξοκοινοβουλευτικός. Έκανε και από την Καβάλα, βέβαια, είναι Ανατολική Μακεδονία.
Τον κύριο Παναγιωτόπουλο.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτές είναι.
Η αναλογία πάντως δεν είναι ικανοποιητική, να ξέρετε. Και αυτό ο κόσμος το είδε, το έκρινε, το σχολίασε. Το ψήφισε σε ευρωεκλογές. Δηλαδή, όταν υποβαθμίζεις μια περιοχή, έρχεται η ώρα που ο ψηφοφόρος θα το γυρίσει πίσω αυτό.
Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός κάνει κάτι που το κάνουν πολλοί άνθρωποι που ασκούν management. Το έκανα και εγώ στο παρελθόν. Είναι συντηρητικός ως προς τις επιλογές. Δηλαδή συνηθίζει να συνεργάζεται με ανθρώπους που έχει συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Αν δείτε, πάρα πολλοί υπουργοί του ήταν τομεάρχες κατά τη διάρκεια που η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του ήταν στην αντιπολίτευση. Εγώ το καταλαβαίνω σε επίπεδο διοίκησης. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει αρκετά συχνά σε ανθρώπους που ασκούν διοίκηση σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τέλος πάντων, δικές του είναι οι αποφάσεις.
Προφανώς.
Ένα πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα, δεν μπαίνει θέμα. Από εδώ και πέρα, πάμε παρακάτω.
Ναι.
Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο που λέμε, έτσι, να πω απλά. Και για να κάνουμε λίγο χιούμορ, πρωί Κυριακής έστειλα σε 10-15 φίλους που περίμεναν τηλέφωνο, ναι, βουλευτές, αυτό το τραγούδι της Άννας Βύση.
Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο.
Καταπληκτικούς.
Θα το βρούμε, θα το βάλουμε.
Το βάλετε μετά.
Ναι, θα το βάλουμε μετά. Πράγματι, είναι έξυπνη η πρότασή σας. Θα το βρει εδώ ο Λάσκαρης Αγοραστός. Τώρα, πάμε στην επόμενη μέρα της νέας κυβέρνησης, κύριε Σιμόπουλε. Ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι ανασχηματισμοί κριτικάρονται από την αντιπολίτευση ως άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και τις περισσότερες φορές πρέπει να σας πω ότι επιβεβαιώνεται η κριτική της αντιπολίτευσης. Και από την κυβέρνηση ανοίγει διάπλατα μια προοπτική, ένα όραμα, μια ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει και θα υπάρξει καλύτερη αποτελεσματικότητα στο κυβερνητικό έργο. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη σας και από την εμπειρία που έχετε, τα πρόσωπα μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα ή πρέπει να αλλάξουν και οι πολιτικές?
Είναι και τα δύο, και πάλι θα σας πω κάτι το οποίο μάλιστα το ετοιμάζω σε άρθρο και θα το πω σε εσάς πρώτη φορά. Χρειάζεται μέσα σε επίπεδο προσώπων να δούμε περισσότερο την κεντροδεξιά της σκάφης.
Δηλαδή.
Τώρα ήμουν σίγουρος ότι θα πείτε, δηλαδή. Υπάρχει η αριστερά, η κεντροαριστερά του Χαβιαριού. Αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι, ποιοι την αποτελούν και μάλιστα επιτομή αυτής της αριστεράς της σκάφης είναι ο νεοφερμένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε πολιτικό επίπεδο, εγώ θα κρίνω, έχει μια αυτοαναφορικότητα και βέβαια και μια επίδειξη πλούτου. Mm-hmm. Σκάφης όμως η κεντροδεξιά είναι οι άνθρωποι σε επίπεδο στελεχών οι οποίοι έχουν παλέψει στη ζωή τους, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι από τα 18 τους και μετά μπήκαν σε μπανιέρα, μέχρι τότε έκαναν σε σκάφη μπάνιο και έμαθαν να παλεύουν. Mm-hmm. Σε συνδυασμό με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη μεγαλοαστική τάξη με πολύ μεγάλη πολιτική εμπειρία και σαφώς με πολύ αγάπη για, μάλιστα, την πατρίδα. Με ένας τέτοιος συνδυασμός μπορεί να πάει τα πράγματα ακόμη καλύτερα, ναι, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πάει καλά.
Ξέρετε, πολλές φορές, και το λέω από την πείρα μου στο πολιτικό ρεπορτάζ, οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί βουλευτές που δεν γίνονται υπουργοί ή υφυπουργοί, επειδή ακριβώς δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα αιτήματα των πολιτών, έχει αλλάξει η φυσιογνωμία της πολιτικής και δεν μπορείς να υλοποιήσεις τα αιτήματά τους ή να απαντήσεις θετικά σε ρουσφέτια, μάλλον διασώζονται σε επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, αυτοί που θα βάνε το φούμο, το μαύρο, σε πολλές περιπτώσεις θα είναι υπουργοί και υφυπουργοί. Και έχει το φαινόμενο αυτό επιβεβαιωθεί κατ' επανάληψη, πρέπει να σας πω.
Διάβαζα ένα άρθρο τώρα, πριν λίγο στο ίντερνετ, όπου ο αρθρογράφος έγραφε τις ήττες, λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα είναι αυτοί που δεν έπαιξαν.
Ναι.
Αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδώσει έργο. Βέβαια, 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι εν σχέση με τον Ιούνιο του 2023 δεν ήρθαν στις κάλπες. Αυτοί δεν μας επιδοκίμασαν αλλά και δεν μας αποδοκίμασαν. Αυτούς
έστειλαν όμως ένα μήνυμα, ξεκάθαρο.
Είναι στο χέρι να τους φέρουμε πίσω.
Μάλιστα.
Εγώ νομίζω ότι έχουμε τρόπους να σας αναφέρω πολύ απλά 2-3. Παραδείγματος χάρη δεν πρέπει να αυξηθεί το ακατάσχετο στους λογαριασμούς εφόσον ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί.
Πρέπει.
Δεν πρέπει να υπάρχει η έννοια του ευάλωτου επαγγελματία ώστε να είναι αναγκασμένοι να τα φαντ και οι τράπεζες να συμμορφώνονται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τέτοια πράγματα μπορώ να σας πω πολλά. Η κυβέρνηση λοιπόν θεωρούμε ότι μπορεί να πάει καλύτερα σε μια τέτοια κατεύθυνση και με πολιτικές και με πρόσωπα.
Να είστε καλά, κύριε Σιμόπουλε, την καλημέρα μας.
Την κεντροδεξιά της κάφης να θυμάστε και το δε χτυπάει το τηλέφωνο.
Περιμένω κρασί, κέρασμα. Καλημέρα.
Βέβαια.
Καλή Κυριακή. Δύναμη ο κύριος Σιμόπουλος, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τώρα εδώ ο Μιχάλης έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Νομός δωδεκανήσου χωρίς υπουργό ή υφυπουργό. Ο πρωθυπουργός ενήργησε εκδικητικά, νομίζω. Κοίταξε, έχεις δίκιο. Θα έπρεπε για μένα ένα από τα κριτήρια του Πρωθυπουργού για να διορίσει υπουργούς, για να ανακοινώσει το νέο του Υπουργικό Συμβούλιο, να είναι και γεωγραφικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ούτε υπουργός ούτε υφυπουργός. Ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές, όπως για παράδειγμα τα απομακρυσμένα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά. Κρήτη, δεν μπορεί να μην έχει υπουργό ή υφυπουργό. Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική, Δυτική, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, χωρίζω αναπεριφέρειες στις περιοχές αυτές. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.
12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Ο κύριος Σιμόπουλος περίμενε να χτυπήσει το τηλέφωνο από τον Μαξίμου, όντας κυβερνητικός βουλευτής στην Α' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά δεν. Με ρωτάτε εδώ γιατί δεν βγάζουμε σήμερα τον κύριο Φαραντούρη. Τι να τον βγάλουμε. Χθες ο κύριος Φαραντούρης ήρθε εδώ, live, στο στούντιο του Real FM και μας ευχαρίστησε μάλιστα για τη συνεργασία, την άτυπη συνεργασία εννοείται, και την προβολή που είχε συνολικά από το Real FM. Στον μόνο που έπεσα έξω. Στοιχημάτιζα ότι αυτιά θα βγει πρώτο σε Σταυρούς και με διαφορά και βγήκε. Στοιχημάτιζα ότι ο Νίκος Παπανδρέου στο Πασόκ θα βγει πρώτο και με διαφορά και βγήκε. Στοιχημάτιζα και ο Φαραντούρης θα έρθει πρώτο, αλλά τελικά βγήκε δεύτερο για μερικές χιλιάδες Σταυρούς. Νομίζω 3.000 Σταυρούς είχε διαφορά. Μόλις 3.000 Σταυρούς από τον κύριο Αρβανίτη. Δεν θα πλήξουμε μέσα στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Όσοι νόμιζαν ότι τελείωσαν οι εκλογές, μάλλον θα διαψευστείτε. Κι εγώ πίστευα αυτό μέχρι πριν από μερικές μέρες. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σηκώσει το γάντι και μέσα στον Ιούλιο, για να μην προλάβουν καλά-καλά να οργανωθούν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι, θα στήσει κάλπες, εσωκομματικές κάλπες, και μάλλον θα αναδειχθεί ο νέος αρχηγός του Πασόκ.
και πως τελειώσαν όλα θέλω.
Σήμερα ο κύριος Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Αλήθεια, ο κύριος Δούκας ασχολείται καθόλου με τα θέματα της πρωτεύουσας ως τοπικός άρχοντας, ως αυτοδιοικητικός και νέος δήμαρχος της πόλης? Με συνέντευξή του προαναγγέλει ουσιαστικά την υποψηφιότητά του ως δήμαρχος, ως υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι υποψήφοι ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Όπως καταλαβαίνετε, ο Ανδρουλάκης ελέγχει το κόμμα. Τη σφραγίδα δηλαδή την έχει. Ελέγχει το μαγαζί, τις κομματικές, τις νομαρχιακές οργανώσεις. Αυτό θέλει να προλάβει. Να τους τρέξει όλους, δηλαδή γρήγορα, στην εσωκομματική μάχη της διαδοχής και να μην προλάβουν να οργανωθούν οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ηρεμήσει κάπως τα πράγματα. Ο Στέφανος ο Κασελάκης είναι στις πέτσες. Μία μέρα ήρθε εδώ μετά τις ευρωεκλογές. Έκανε συνεδρία σε κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και ξαναέφυγε με τον Ντάιλερ για σπέτσες. Δηλαδή το πρόγραμμά του ήταν το εξής: Κυριακή ευρωεκλογές, Δευτέρα πρωί την έκανε για σπέτσες. Επέστρεψε Πέμπτη, όπου συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία μίλησε στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές του κόμματός του. Και Παρασκευή εξαφανίστηκε πάλι. Πήγε σπέτσες. Άρα εκεί δεν έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε εσωκομματικό επίπεδο. Δεν αμφισβητείται ο κύριος Κασελάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε αυτήν την διάσκεψη, φίλες και φίλοι, στήριξη στην Ουκρανία. Έλαβε μέρος στην διάσκεψη 90 εθνών για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ήταν ηγέτες όλου του κόσμου, με εξαίρεση τον Τζο Μπάιντεν. Τον αντικατέστησε η Καμάλα Χάρις, η αντιπρόεδρος ΗΠΑ. Και αύριο έχει σύνοδο κορυφής στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες.
Τη νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά.
Και βέβαια σε διεθνές επίπεδο, μην νομίζετε ότι αυτή η διάσκεψη για την Ουκρανία κυριαρχεί στις ειδήσεις των εξωτερικών δελτίων των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δύο πράγματα κυριαρχούν από μια σύντομη περιφορά που έκανα όλων των ειδησογραφικών site και των ειδήσεων. Το πρώτο είναι το Euro 24, όπου στη Γερμανία γεμίζουν όλα τα γήπεδα και βλέπουμε και πολύ ωραία μπάλα. Χθες είδαμε Ιταλία-Αλβανία 2-1, την Ισπανία να ισοπεδώνει την Κροατία με 3-0, αλλά φάνηκε ότι θα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και γεμάτα τα γήπεδα, ασφυκτικά γεμάτα από Γερμανούς και όχι μόνο φιλάθλους. Και η δεύτερη είδηση είναι τι άλλο, η επανεμφάνιση μετά από κάποιους μήνες της Κέιτ Μίτλετον. Αυτά τα ειδησιογραφικά θέματα, φίλες και φίλοι, κυριαρχούν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του πλανήτη σήμερα Κυριακή. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε νέα ότι κάηκε κατάστημα επίπλων, το ισόγειο δηλαδή, καταστήματος επίπλων στα κάτω Πατήσια. Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες οι οποίες έμεναν στον από πάνω όροφο. Έγιναν ζημιές σε αυτοκίνητα τα οποία ήταν παρκαρισμένα από κάτω και βέβαια στο κτίριο εκεί στα κάτω Πατήσια, στη συμβολή των οδών Ψαρουδάκη και Παρασκευοπούλου. Ήταν ένα εργοστάσιο, κατάστημα μάλλον επίπλων, σε ισόγειο πολυκατοικίας και έγινε παρανάλωμα του πυρός.
Και μου τυρανάει την καρδιά. Γειτονάκι μου, στη μικρή σου πόρτα.
Λοιπόν, η ώρα είναι 8:58. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς σε 9. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει και θα διαβάσω αμέσως μετά και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρακαλώ.
Γειτονάκι μου, αχ πόσο σ' αγαπώ.